8อัปกิจโจเป็นผู้มีกิจน้อยอันนี้ต้องนึกถึงว่าท่านพูดว่าเป็นทางสู่สันตบทนะครับคือสู่นิพพานสันตบทก็คือนิพพานถ้าไม่พิจารณาให้ดีจะดูเหมือนว่าสอนให้คนขี้เกียจความจริงไม่ใช่แต่เพื่อให้มีจิตผ่องแผ้วไปนิพพานได้เร็วเพราะเป็นทางสู่นิพพานมีกิจมากคือวุ่นไปหมดรับนิมนต์มีการก่อสร้างมีกิจธุระเยอะแยะโอกาสที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่มีหาความสงบได้ยากท่านมุ่งไว้สำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อก้าวขึ้นสู่โลกุตรธรรมพอได้บรรลุแล้วท่านก็จะกลับมาสู่สังคมมาทำงานให้สังคมอีกเหมือนเด็กนักเรียนงานอย่างอื่นก็พักไว้ก่อนเรียนจบแล้วค่อยมาทำงานหนักขึ้นมีกิจน้อยไม่ใช่การเกียจคร้านเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญคนเกียจคร้านทรงตำหนิตลอดผู้ที่มักหลับผู้ที่คุยมากมักหลับมีการงานมากย่อมห่างไกลจากการสิ้นอาสวะนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เป็นการยืนยันว่าการมีกิจน้อยนี่ทรงมุ่งถึงผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุสันตบทมีแห่งหนึ่งที่น่าสนใจที่ว่านิทาสีลีคนที่ชอบหลับสภาสีลีชอบคุยอนุถาตาจะโยนโรเกียจคร้านไม่ขยันลุกขึ้นอะละโสเกียจคร้านโกทะปัญญาโนมักโกรธก็เป็นทางของความเสื่อมตังปราภวโตมุขังท่านมุ่งสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงบำเพ็ญตนเพื่อบรรลุสันตบท9สันละหุกวุตติประพฤติตนเป็นผู้เบากายเบาใจคือไม่ทำตนให้เป็นคนหนักอกหนักใจอยู่เสมอภาระอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปบ้างมีธุระอะไรที่หลีกไม่พ้นก็ทำไปแต่ก็ไม่เก็บมาหนักอกหนักใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ขนขวายไขว่คว้าเอาภาระที่ยังมาไม่ถึงให้รุงรังสมองรุงรังใจภาระใดที่มาถึงเข้าก็ทำไปไม่ไขว่คว้าหาภาระที่ยังมาไม่ถึงและไม่ผลักภาระที่มาถึงแล้วเมื่อเบากายเบาใจจิตก็ผ่องใสเป็นกรรมนียังควรแก่การงานมีสมาธิได้เร็วมองชีวิตปลอดโปร่งไม่รุงรังสบายถึงจะเป็นคฤหัสถ์ก็ทำตัวให้เบากายเบาใจได้โดยวิธีที่ว่าอะไรไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปเอาที่จำเป็นไว้นอกจากตัวเราเองจะเบากายเบาใจแล้วคนอื่นใกล้ตัวเราก็จะพลอยเบากายเบาใจไปด้วย 10. สันตรินทรีโยมีอินทรีย์สงบจะตรงกันข้ามกับอีกตัวหนึ่งคือปากตินทรีโยมีอินทรีย์ปรากฏคือมีอินทรีย์ไม่สงบถ้าเผื่อท่านผู้ฟังไปอ่านพระไตรปิฎกเขาพูดถึงพระที่ไม่เคร่งพระที่ลอกแลกเขาจะใช้คำว่าปากตินทรีโยสันตรินทรีโยกายสงบคือตาหูจมูกลิ้นกายฝึกมาดีจนเชื่องเหมือนม้าหรือช้างที่เขาใช้งานแล้วเขาฝึกมาดีมันจะดูดีกว่าสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกมันจะสงบและสง่าบางทีม้าศึกนี่เขาจะทดลองมันเดินทางไกลให้กระหายน้ำเอาน้ำมาไว้ใกล้ๆแล้วตีกลองศึกขึ้นมามันจะผละจากน้ำที่มันกินทันทีพุ่งไปยังเสียงกลองเขาฝึกมาดีหรือช้างของพระเจ้าประสิทธิโกศลไปติดลมทำยังไงก็ไม่ขึ้นปุโรหิตก็ให้ไปตีกลองศึกพอได้ยินเสียงกลองศึกก็มีเรี่ยวแรงถอนตัวขึ้นมาจากลมได้หรือท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกท่านบอกว่าไม่สบายพอไปให้ท่านเทศใกล้เพลนแล้วท่านบอกว่าพอได้พูดแล้วไม่ต้องฉันก็ได้นี่ท่านก็มีลักษณะเป็นเหมือนช้างศึกม้าศึกคือคนที่ทำประโยชน์พอทำไปก็ปีติลืมเหนื่อยมีความอิ่มใจในหน้าที่การงานคนที่มีอินทรีย์สงบ เริ่มต้นก็จะสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกให้มันทำได้ตามที่อยากจะทำเรียกว่ามีอินทรีย์ที่ได้รับการฝึกดีแล้วและสงบได้พระพุทธภาษิตที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่าอินทรีย์ของสัตว์ในโลกนี้ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่ฝึกแล้วเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้ฝึกไม่เป็นประโยชน์มีอินทรีย์ก็ต้องรักษาอินทรีย์สำรวมอินทรีย์เพื่อให้เป็นประโยชน์